14-րդ. Առավոտ նեկավ իր հոգսերով ու երուզերով։ Բոլորը վեր կացան։ Տանը նորից շարժում ու խոսակցություն սկսվեց։ Նորից դերձակուհիներ եկան։ Նորից Մարիա Դմիտրիևնան դուրս գնաց և նորից կանչեցին թեյի։ Նատաշան լայն բացած աչքերով, կարծես ուզում էր բռնել իրեն ուղված ամեն մի հայացք, անհանգիստ նայում էր բոլորին ու աշխատում իրեն պահել այնպես, ինչպես եղել էր միշտ։ Մարիա Դմիտրիևնան նախաճաշից հետո, այդ նրա ամենալավ ժամանակն էր, իր բազկաթոռին նստելով, Նատաշային ու ծեր կոմսին կանչեց իր մոտ։
«Էհ, բարեկամներս, ես ամեն ինչ կշխրադատել եմ արդեն, և ահա իմ խորհուրդը ձեզ»,
սկսեց նա։
«Երեք, ինչպես գիտեք, ես իշխան Նիկոլայի մոտ էի, դե և խոսեցի նրա հետ. Խելքին փչեց գոռալ, բայց ես իրենից ետ չմնացի, առանց քաշվելու ամեն բան ասի երեսին».
«Դրան ի՞նչ է պատահել», հարցրեց կոմսը։
«Ի՞նչ, խելառ է էլի, լսել չի ուզում. Էհ, էլ ինչ ասեմ, առանց այն էլ խեղճ աղջկան տանջեցինք»,
ասավ Մարիա Դմիտրիևնան։ «Իմ խորհուրդն է, որ գործերդ վերջացնեք ու գնաք Օտրադնոյե, և այնտեղ սպասեք»։
«Ա, ոչ», բացականչեց Նատաշան։
«Ոչ, գնալ»,
ասավ Մարիա Դմիտրիևնան։
«Եվ այնտեղ սպասել. Եթե փեսացուն հիմա այստեղ կա, բանն առանց վեճի չի անցնի, իսկ նա ծերունու հետ երես առ երես կխոսի ամեն բան, և ապա կգա ձեզ մոտ»։
Իլյա Անդրեիչը հավանություն տվեց այդ առաջարկին։ Հասկացավ անմիջապես նրա խելացի լինելը։ «Եթե ծերունին կակղի, այն ժամանակ ավելի լավ կլինի գնալ նրա մոտ Մոսկվա կամ Լիսիե Գորիի, արդեն հետո. Եթե ոչ, ուրեմն հակառակ նրա կամքի պսակվել կարելի է միայն Օտրադնոյում»։
«Միանգամայն ճիշտ է», ասավ նա։ «Ցավում եմ, որ նրա մոտ գնացի, և սրան էլ տարա»,
ասավ ծեր կոմսը։
«Ոչ, ափսոսալու ինչ կա, այստեղ լինելով չէր կարելի չայցելել, դե իսկ եթե չի ուզում, դա իր գործն է»,
ասավ Մարիա Դմիտրիևնան, ինչ-որ բան որոնելով ռիդիկյուլի մեջ։
«Արդեն օժիտն էլ պատրաստ է, էն ինչի եք սպասում, իսկ ինչ պատրաստ չի, ես կուղարկեմ, թեև խղճում եմ ձեզ, բայց ավելի լավ է, բարի ճանապարհ, գնացեք»։
Ռիդիկյուլում գտնելով այն, ինչ որոնում էր, նա հանձնեց Նատաշային։ Դա իշխանադուստր Մարիայի նամակն էր։
«Քեզ է գրում, ինչպես է տանջվում խեղճը, վախենում է, թե դու կմտածես, որ նա քեզ չի սիրում»։
«Իհարկե նա ինձ չի սիրում»,
ասավ Նատաշա։
«Դատարկ մի խոսի»,
գոռաց Մարիա Դմիտրիևնա։
«Ոչ ոքի չեմ հավատա, ես գիտեմ, որ չի սիրում»,
ասավ Նատաշան համարձակ, նամակը վերցնելով, և նրա դեմքին արտահայտվեց մի այնպիսի չոր ու չար վճռականություն, որ Մարիա Դմիտրիևնային հարկադրեց ուշադրությամբ նայել նրան ու հոնքերը կիտել։
«Դու սիրելիս, այդպես մի պատասխանիր», ասավ նա։ «Ես ինչ որ ասում եմ, ճիշտ է, պատասխան գրիր»։
Նատաշան առանց պատասխանելու գնաց իր սենյակը իշխանադուստր Մարիայի նամակը կարդալու։ Իշխանադուստր Մարիան գրում էր, որ ինքը վշտացած է իրենց միջև տեղի ունեցած թյուրիմացությունից։ Ինչ էլ լինեն իր հոր զգացմունքները, գրում էր իշխանադուստր Մարիան, նա խնդրում է Նատաշային հավատալ, որ ինքը չի կարող իրեն, Նատաշային չսիրել, իբրև իր եղբոր ընտրացի, այն եղբոր, որ երջանկության համար նա պատրաստ է զոհել ամեն ինչ։ «Սակայն», գրում էր նա, «մի կարծեք, թե հայրս վատ է տրամադրված դեպի ձեզ. նա հիվանդ ծեր մարդ է, որին պետք է ներել, բայց նա բարի, մեծահոգի է ու կսիրի նրան, ով կերջանկացնի իր որդուն»։ Այնուհետև իշխանադուստր Մարիան խնդրում էր Նատաշայից ժամանակ նշանակել, թե ինքը երբ կարող է կրկին տեսնվել իր, Նատաշայի հետ։ Նամակը կարդալով Նատաշան նստեց գրասեղանի մոտ, որ պատասխան գրի։ «Թանկագին իշխանադուստր», արագ մեքենաբար գրեց նա ու կանգ առավ։ ուրիշ ինչ կարող էր գրել այն բոլորից հետո, ինչ եղավ երեկ. Այո, այդ բոլորը եղավ. Բայց այժմ բանը բոլորովին ուրիշ է, մտածեց նա, սկսած նամակը առջևը.
Պետք է մերժել նրան։
Միթե պետք է։
Դա սարսափելի է։
Եվ որպեսզի չզբաղվի այդ սարսափելի մտքերով, նա գնաց Սոնյայի մոտ, և նրա հետ միասին սկսեց ձեռագործի նկարներ ճոկել։ Ճաշից հետո Նատաշան գնաց իր սենյակը, և նորից վերցրեց իշխանադուստր Մարիայի նամակը։
«Միթե ամեն ինչ արդեն վերջացած է»,
մտածում էր նա։
«Միթե այդ ամենն այսպես շուտ պատահեց ու ոչնչացրեց ամբողջ եղածը»։
Նա հիշեց իր նախկին բովանդակ սերը դեպի իշխան Անդրեյը և միաժամանակ զգաց, որ սիրում է կուրագինին։ Նա կենթանի կերպով երևակայեց իրեն իշխան Անդրեյի կին։ Երևակայության մեջ պատկերացրեց բազմիցս կրկնած այն պատկերը երջանկության, որ ունենալու էր նրա հետ, ու միաժամանակ հուզմունքից բորբոքված երևակայեց երեկվա Անատոլի հետ ունեցած տեսակցության բոլոր մանրամասնությունները։
«Ինչու այդ երկու բանը չի կարող միասին լինել»։
Երբեմն միանգամայն մթագնած դրության մեջ մտածում էր նա։
«Այն ժամանակ ես բոլորովին երջանիկ կլինեի, իսկ հիմա պիտի ընտրություն անեմ, ու առանց մեկի ու մյուսի չեմ կարող երջանիկ լինել»։ «Միևնույնն է»,
մտածում էր Նատաշան։
«Իշխան Անդրեին ասել այն, ինչ եղել է, կամ թաքցնել, հավասարապես անհնարին է.
իսկ սրա վերաբերմամբ դեռ ոչինչ չի պատահել.
Բայց միթե միշտ պետք է հրաժարվել իշխան Անդրեի սիրո երջանկությունից, որով ես ապրել եմ այսքան երկար»։
«Օրիորդ, օրիորդ»,
շշուկով, խորհրդավոր տեսքով ասավ սպասուհի աղջիկը սենյակ մտնելով։
«Մի մարդ պատվիրեց հանձնել»։
Աղջիկը մի նամակ տվեց։
«Միայն Սեր Քրիստոսի»,
ավելացրեց աղջիկը, երբ Նատաշան առանց մտածելու մեքենական շարժումով պատրեց կնիքը ու կարդաց Անատոլի սիրային նամակը, որից նա ոչ մի խոսք չհասկացավ. ըմբռնում էր միայն մի բան, որ այդ նամակը նրանից էր, այն մարդուց, որին ինքը սիրում է։ Այո, ինքը սիրում է, և միթե կարող էր ուրիշ կերպ լինել այն, ինչ եղավ, և միթե իր ձեռին կարող էր լինել նրա սիրային նամակը։ Նատաշան դողացող ձեռներով բռնել էր այդ կրքոտ սիրային նամակը, որ Անատոլի համար հեղինակել էր Դոլոխովը, ու այն կարդալով գտնում էր, որ նրա մեջ արձագանք է գտել այն ամենը, ինչ ինքը զգում էր։ Երեկվա երեկույթում իմ վիճակը որոշվեց. «Սիրված լինել ձեզնից կամ մեռնել. Ես ուրիշ ելք չունեմ»։ Սկսվում էր Անատոլի նամակը. Հետո նա գրում էր, թե գիտի, որ նրա ծնողները նրան իրեն Անատոլին չեն տա, որի համար գաղտնի պատճառներ կան, որոնք նա միայն նրան կարող է հայտնել։ Բայց եթե Նատաշան իրեն սիրում է, ուստի նրան մնում է ասել այդ «այո» բառը, և այնուհետև մարդկային ոչ մի ուժ չի կարող խանգարել իրենց երանությանը։ Սերն ամեն բանի կհաղթի, նա նրան կփախցնի և կտանի աշխարհի մյուս ծայրը։
«Այո, այո, ես սիրում եմ նրան»։
Մտածում էր Նատաշան 20-րդ անգամ նամակը կարդալով, և նրա յուրաքանչյուր խոսքի մեջ ինչ-որ առանձին խոր իմաստ որոնելով։ Այդ երեկո Մարիա Դմիտրևնան գնում էր արխարովների մոտ, և աղջիկներին առաջարկեց գնալ իր հետ։ Նատաշան գլխացավի պատրվակով մնաց տանը։